Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
V hlubokém lese je studánka krásná. Ní voda chladivá, čistá a jasná. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí. Najdeš tu studánku, tvář svou ní zhočíš. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí. Najdeš tu studánku, tvář svou ní zhočíš.
Před dávnými a dávnými věky, kdy ještě byly na zemi stromy staré tak, že se svými kořeny dotýkaly samotného srdce matky země, byla v hlubokém lese malá studánka. Byla tak malá, že kdo by o ní nevěděl, ani by ji v tom lese nenašel. Byla jen tak velká, jako putýnka vody. Byla obrostlá kapradím a obklopena kameny, porostlým měkkým mechem. Ta studánka nesla jméno Ravlienka a říká se, že jí ho dal sám Bůh Veles. A tahle malá studánka se starým a tajemným jménem nevysychala ani v nejparnějším letě a nezamrzala ani v největších mrazech zimy. Zvířátka o téhle její výjimečné vlastnosti dobře věděla a chodila se k ní napít za horkých dní i mrazivých nocí. A ještě jednu zvláštní vlastnost měla táhle studánka. Každého, kdo se k ní naklonil, ukázala takového, jaký doopravdy je. A protože kouzla a čáry byly v těch časech na zemi ještě zjevné, všelijaký zlý duch převlečený za dobráka se v její hladině odzrcadlil ve své pravé podobě. Žádná bytost, ani nikdo z lidí neukryl před touto studánkou svou pravou podobu, svou pravou tvář. Zvířátka mohla přistupovat ke studánce a bez obav se napít její osvěžující vody, protože neměla co skrývat, odrážel se na její hladině jejich skutečný obraz. Laně s malými koloušky, vlci s vlčaty, občas nějaká liška nebo rys a také samotářský medvěd. Také ptáčků přilétalo mnoho a vždycky studánce za její vodu poděkovali svým zpěvem. Na zemi bylo za těch časů plno krásy a lidé k sobě byli laskaví a dobří. V těch dobách i bohové sestupovali na zem k lidem, aby je všeličemus naučili. Učili je, jak mají obdělávat svá pole, učili je různým řemeslům a také je učili, jak se mají napojovat na síly přírody a celého vesmíru, aby si zachovali dobrý život a zdravé tělo. A také je učili, jak se mají chránit před působením zlých sil, které i v té době na zemi byly. Totiž po poslední velké bitvě mezi silami světla a silami tmy zůstalo na zemi ještě pár zlých duchů, koščejů. Ti, kde mohli, tam škodili, zvířátkům, přírodě i lidem. Bůh Veles, který v té době chodil po zemi, koščeje vyhledával, aby je z planety Země odklidil tam, kam patřili, tedy do temných světů spodních říší Nav. Za dlouhých a světlých úplňkových nocí měnil Bůh Veles svou podobu. Stával se velikým bílým sněžným vlkem. Odcházel pak do lesů mezi ostatní vlky, kteří ho velmi ctili a milovali. Společně pak pročesávali hluboké lesy, aby hledali poslední koščeje, kteří se dosud na zemi ukrývali. Jednou o úplňku bílý vlk Veles zašel až k malé studánce, ukryté hluboko v lese. Běžel už několik hodin a pociťoval žízeň. Hledal s ostatními vlky koščeje už několik dní. Prohledali notný kus země, pročesali mnoho lesů, ale jako by se po nich slehla zem. Zdálo se, že tady snad už žádní nejsou, ale podle zpráv od lidí a ptáků věděli, že se v lese ukrývá poslední tlupa koščejů, zvláště lstivých a zlých. Bílý vlk Veles sklonil svou krásnou vlčí hlavu nad zrcadlově lesklou hladinu studánky, aby se napil a spatřil na hladině svůj pravý obraz, tvář boha Velese. Velmi se tomu podivil a studánka k němu promluvila. Neukryje přede mnou nikdo svou pravou tvář.
Když je to tak, jak říkáš, pověz mi, studánko, jestli se objevila na tvé hladině někdy hlava koščeje.
O, ano, i takoví zde byli. Celou mě zakalili.
A dlouho tomu je?
Dva krátké dny a dvě dlouhé noci.
To nebudou daleko.
Bažené, za lesem, pod svahem, v temné bažině se ukrývají. Ve dne se v žáby a hady proměňují a v noci k lidským obydlím chodí. Ovečky a drůbež kradu, koně plaší. Lidé se jich tak bojí, že už ani do lesa nechodí. Nikdo z lidí už mi tady nespívá a okolo hladiny mechové kameny neočistí.
To je zlé. Brzy přijde zima a jak si lidé dřevo na otop na zimu připraví, když nemohou chodit do lesa? Musíme jim pomoci.
Řekl Bůh Veles a třikrát rázně zaštěkal. A někde z hloubi lesa se ozvalo další krátké zaštěkání.
Děkuji ti, studánko. Od této chvíle dávám ti za tvou radu jméno Ravlianka. Zůstaň zachována taková, jaká jsi po všechny věky. Od času do času, dokud země bude zemí a nebesa nebesí.
Řekl Bůh Veles, zvedl svou krásnou bílou vlčí hlavu a zavil tak mocně a dlouze, až se sypalo jehličí ze stromů a kamení ze skal. Pak ze všech stran začali přibíhat vlci. Těch bylo. Bílý vlk Veles k ním pronesl svou vlčí řeč z očí do očí a vlci na znamení souhlasu krátce a dlouze zavili. Společně pak všichni odběhli po svahu k temné bažině. Tam našli tlupu koščejů, jak odpočívají po hostině ze skolené a nakradené zvěře. Vlci je tiše obstoupili ze všech stran, aby nemohli utéct, a vlk Veles se proměnil opět do své božské podoby. Třásli se koščejové strachem a o milost prosili. Bůh Veles však řekl.
Když jste drancovali a mláďata lovili, taky jste milost nedali. Nedám ji ani já vám. Temné jsou vaše činy, pro světlo světa nehodné. Proto se tam odeberete, kde místo vám náleží.
A při těch slovech se tlupa koščejů jen v hromádku kamínků proměnila. Jen pouhým pohledem je Bůh Veles proměnil. Pak kamínky do dlaní vzal a třikrát do nich foukl. A prázdné jeho dlaně zůstaly. Zasmál se Bůh Veles spokojen.
Na zemi už škodit nebudete.
Pak v bílého vlka se zase proměnil a s ostatními vlky do hlubokého lesa odběhl. Jen jejich radostné vití bylo slyšet z dálky.
kladivá, čistá a jasná. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí, najdeš tu studánku, tvář svou ní zmočíš. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí, najdeš tu studánku, tvář svou ní zmočíš. Studánka, javlěnka, bytost je hravá, zjeví se v hladině tvář tvoje pravá. Studánka, lesní ti srdce tvé odhalí, čistému čistá je, zlému se zakalí. Studánka, lesní ti srdce tvé odhalí, čistému čistá je, zlému se zakalí.
Vítám naše posluchače Studia 13. Vysíláme pořád už druhý s hostem Oldou Bohadlem. Před chvílí jsme před nějakou dobou natáčeli v době, kdy vlastně vypukla koronavirová bublina a chtěli jsme se tak nějak popřemýšlet o tím, o to relevantnosti a důležitosti a nebezpečnosti a též o tom, jaké reálné dopady to bude mít na naše osobní životy, pokud se naše hospodářství z velké části zastavilo. No a teď už máme nějakým odstupem, můžeme tu situaci vyhodnotit, trošku se u ní zastavit. A nejprve teda vítám Oldo tebe, prosím tě, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
A jestli si zkusíme společně trošku připomenout, co jsme vlastně vysílali někdy, jestli to bylo v březnu nebo v dubnu, tak jaké tvé zkušenosti nebo vyhodnocení té koronavirové pandemie, jak to na tebe působí s odstupem několika měsíců?
No, na mě to působí tak, že si myslím, že to byla zkouška na nás, na všechny, na naše spoluobčany, kolik si toho ještě necháme líbit tím režimem, který nás takovým způsobem neustále podvádí, okrádá a vlastně můžeme říct, že sleduje jenom svoje vlastní zájmy finančního kapitálu, získat z nás co nejvíce peněz a abychom měli co nejvíc starosti s tím, uživit sami sebe, uživit svoji rodinu a neměli čas na to se pořádně zaměřit, co se kolem nás ve skutečnosti děje. Pardon.
Já jsem sledoval různé zprávy i hodně z alternativy ohledně vlastně důvěryhodnosti těch podkladů, těch statistik, na základě kterých nám politici vlastně vyhlásili ta různá omezení v osobním životě, v pracovním životě. A zdá se, že je něco podezřelé už vlastně v rámci těch statistik a těch údajů, které oni, ti politici, i ti vlastně lékaři předkládají. A mimo jiné mezi lékaři jsem zachytl takový dva proudy, takový ten většinovej, že ti lékaři drží basu s těma našima politikama a straší nás a chodí v těch bílých oblecích a za těma štítama na těch očích a málem se bojí, že bychom je nějak nakazili. No a pak už se objevili i lékaři a lékařky, kteří varují před tím, že vůbec jako rouška je vlastně Petriho miska a že naopak jak dýcháme ten vlhký vzduch do té roušky, kterou samozřejmě neměníme každý den a není antidesinfekční, takže naopak se nám ty bakterie množí přímo na puse a že statistiky se falšují a že se v některých státech uplácí uplácejí pozůstalí, aby potvrdili nebo souhlasili s tím, že ten příbuzný zemře na koronavir. Takže zkusme se trošku na to podívat, jaká je vlastně ta důvěryhodnost těch informací, kterými jsme zaplaveni z toho veřejného prostředí.
Já si myslím, že ty roušky, které jsme si vlastně našili sami doma většinou, když jsme potřebovali do nějakého marketu, kde byla vyžadována tahle ochrana jako při vstupu do objektu, ale rozumím tomu tak, že jestliže ten vir skutečně existuje a má rozměr někde okolo 1 mikronu, to je, znamená 1 miliontina milimetru, a ta rouška je z látky, z obyčejné látky, kterou každý z nás sehnal doma nebo koupil si ji v obchodě, tak mezi těmi jednotlivými vlákny jsou mezery, které jsou minimálně 10x, ne-li 100x větší než rozměr toho viru. Takže já sám za sebe, můj selský rozum to vyhodnotil tak, že ta rouška je totální nesmysl, protože nemůže nikoho chránit proti tomu, aby ten virus těmi vlákny tkaniny proletěl třeba i z těch úst postiženého člověka ven dál na ty lidi. A i když neproletí dopředu, tak ta rouška zachytí dech a proletí po stranách. Považuju to za úplně totální nesmysl a myslím si, že z takového vojenského strategického hlediska, když se na to podívám, tak je to jenom zkouška, co si my lidi ovládaný prostřednictvím médií, co ještě si všechno necháme líbit. Druhá věc ještě, kterou k tomu můžu říct, je to, že moje příbuzná pracuje ve fakultní nemocnici Hradec Králové, přímo pracovala na oddělení, kde se léčili tyto lidi a těch případů za celou tu dobu takzvané pandemie tam bylo jenom několik. A Královéhradecký kraj je poměrně velký kraj, všechny ty rozhodující případy byly tam svážený a množství, neznám to přesně, neptal jsem se na skutečný počet těch nemocných, byli tam. Je pravda, že tam byli, že ona je přímo ošetřovala, ale nejednalo se o žádný veliký množství lidí. Řekl bych, že v porovnání s tím, že na rakovinu, na kterou umírá daleko víc lidí, zemřelo mnohem víc lidí než na tento nám podstrčený virus.
Každé nějaké záležitosti, která se mě osobně dotýká, tak se snažím dost často vlastně zjistit nějaký základní řídící moment, proč dané řízení v naší společnosti bylo spuštěno, co je vlastně základním cílem, tím řídícím momentem. A jestli bychom teď zkusili tak nějak vlastně rozkrýt, se základním ten řídící impuls, který vlastně spustil tu koronavirovou uměle vytvořenou bublinu, s tím samozřejmě, že nějaký vir umělého původu byl z laboratoře skutečně vypuštěn mezi lidma, to se tež potvrduje. A já teď zkusím dát takové dvě věci k zamýšlení, a když tak, Oldo, zkusíš mi k tomu něco říct, nebo přidáš si svůj pohled. A první můj postřeh. Jako kdyby globální systém nás chtěl směřovat do stále většího dluhu a nejenom osobní dluh, který vlastně se dá rozpočítat z toho dluhu naší vlády na jednotlivého našeho občana, tak uvést do dluhu obce, firmy, státní úřady. A pak mi ještě zapadá, k tomu připadá, že to byl jakýsi test poslušnosti tomu globálnímu systému, jak se vlastně ta populace zachová. A tak, to jsem nadhodil dvě takové věci, které mi přišly zajímavé, a teď dávám slovo tobě.
No, já si myslím, že to byla zkouška, jak budeme reagovat. Předpokládám skutečně, že se něco odehrálo, že ten virus existuje. To bylo z určitých zdrojů potvrzený, že existuje virus, který je schopný způsobit onemocnění, který může být třeba až v té nejhorší variantě smrtelný. Ale myslím si, že to vystrašení lidí a s tím spojený mediální akce ze všech stran se mluví pořád ještě jenom o tom virusu, o ničem jiným, že směřují někam dál, kam my jsme se teda odvážili podívat, když vidíme, co se děje, a myslím si, že to by mělo pokračovat, mělo to pokračovat, nebo má to pokračovat tím způsobem, že pakliže by byl ten virus rozšířený do větší části populace, bylo by nabídnutý očkování proti tomu viru, protože virus je ve Spojených státech patentovaný a zároveň na něj existuje očkovací látka, což bylo i v našich médiích potvrzeno. Vyrábí i v současné době Rusko a nabízí, Ruská federace ji nabízí nám, že ji můžeme od nich kupovat. A na základě všech těchto skutečností to vypadá asi tak, že očkování by mohlo teoreticky sebou nést ještě další látky, které by nebyly pro nás zrovna dvakrát příjemné, abychom byli nějakým způsobem očipováni, a zároveň kontrola, která proběhla pomocí různých operátorů mobilních sítí při výskytu koronaviru, potvrdila, že není žádný problém prostřednictvím mobilního telefonu kohokoliv přes počítačovou síť monitorovat, kde se pohybuje, co dělá, a už jsme se dostali do situace, která byla zaváděna po několik minulých roků, možná i desetiletí v Číně, kde každý člověk má svůj sociální kredit, je identifikovatelný, když se chová sociálně proti pravidlům, který platí v Číně, tak nemůže koupit lístek do rychlovlaku, nemůže si koupit lístek do letadla, je prostě sociálně určitým způsobem vyřazený ze společnosti a je to totální kontrola, já tomu říkám elektronický koncentrák. K tomuhle pravděpodobně ta infekce měla nás tady na našem území v Evropě, všude, kde se vyskytla tato nemoc, nasměrovat.
To mě připomíná sdělení kamaráda a právě jeho taková vize nebo varování bylo, že vznikl veliký dluh v ekonomice nebo v našem výpadku, našem hospodářství, že samozřejmě v elitářském systému, který nám vládne, tak oni nebudou tou cílovou skupinou, která bude jako poškozena nebo bude platit nebo bude nějak omezená tím, co sama v podstatě svojí činností skrze ty politiky, které jsou nějak... No tak, já si myslím, že ještě otevřené téma potom později, jak je to vlastně s těma politikama. A teď bych zůstal ještě u té první myšlenky, že vznikl reálně dluh a ten dluh je docela veliký. A že je jakási předpověď, že ten dluh ta naše vláda nebo vlády asi všech zemí přenesou na jednotlivé občany a že bude muset být zaplacen, nebo jeho zaplacení bude vynuceno, či bude nedobrovolné. A ten kamarád právě říkal, že bude zaveden podobný sociální systém šikany jako v Číně, kde je úspěšně otestováno snížení ochrany soukromí a čipování a povinné očkování. A i to, že bude dolikvidován zbytek soukromého sektoru, malého a středního, že už nám budou vládnout opravdu megafirmy mezinárodní A jeden, nejenom, že ten nátlak na ty osobní životy, ta šikana sledování bude tak silná a že to bude i využito k tomu, že se může pracovní doba zvýšit z 8,5 hodiny na 10,5 hodin a že zkrátka ty vlády, které už jako evidentně se prokáží, že budou pracovat proti vlastním voličům a národu a lidu, takže se zkrátka zaplacení toho dluhu takovýmhle způsobem vynutí. A jenom ještě už vlastně končím, že vůbec mě nenapadlo, že by něco korona, že by ten systém elitářský mohl vůbec něco takového, takový krutý experiment vůbec jako mohl vzniknout. A takže jsem vyveden z iluzí, že takové věci jsou možné a že pokud my se teď otřepeme z té první vlny korony, tak pokud oni takový způsob řízení na společnost uplatňují a vynalézají a testují, tak ta druhá takzvaná koronová pandemie nebo ta druhá vlna může být ještě mnohem tragičtější a ještě sofistikovanější než ta první. Ale to už mi připadá, že bychom se pohybovali na úrovni sci-fi.
Je to... Můžu mluvit?
Ano, ano.
Je to tak asi, jak to říkáš, ale ještě tady je jedno ale, který bych chtěl zdůraznit. První věc, kterou bych chtěl našim posluchačům říct, je, aby se nebáli. Protože strach, to jsou nízký vibrace. A čím víc se lidi čehokoliv bojejí, to už máme i z vlastní zkušenosti za ten svůj život odzkoušený, že když se něco bojíme, tak nás většinou dostihne. Takže první věc jako obrana před tímhletím možným scénářem je nebát se toho. Opravdu nebát se. Já nevím, jestli to nevadí, ale řeknu to. Já jsem tu nemoc prodělal úplně bez problému. Jsem se z toho dostal prostřednictvím alternativní léčby bez jakýchkoliv antibiotik a všeho ostatního. Nebudu říkat, jak jsem k tomu přišel, ale už tenkrát na začátku, myslím, že to bylo března, ještě než propukla mediálně celá ta nemoc, tak to bylo zřejmě testovaný a já jsem byl jeden z prvních lidí, tady u nás, který tu šerednou chřipku dostali. Dostal jsem se z ní, trvalo to teda asi 14 dní, než jsem se vyléčil, ale úplně bez problému jsem se z ní dostal. A tak chci teda všem našim posluchačům říct, aby se toho nebáli. Vždyť existuje spousta věcí, spousta přírodních látek, ať už je to koloidní stříbro, nebo my jsme teda s manželkou oba dva jsme to dostali skoro do okolností, tu nemoc, ale to už, to, a oba dva jsme se sami vyléčili. A takže není to jenom o tom, že to je nemoc tak strašně nebezpečná. Určitě ta biologická zbraně je velice nepříjemná, když zasáhne třeba člověka, který je po chemoterapii nebo je oslabený nějakým jiným způsobem léčby. Tam ty komplikace můžou být možná až ty nejzávažnější. Ale myslím si, že pokud někdo se snaží alespoň trošinku si udržovat tu svoji imunitu pohybem a normálním životem, normální životosprávou na asi správný úrovni, že by se toho neměl bát. To jsem chtěl říct, to je moje osobní zkušenost. Takže to proběhlo jako taková trošku horší chřipka, byla nějaká horečka, špatně se dýchalo a nebojím se ani říct to, že když jsem měl problémy s tím suchým kašlem, tak jsem použil z lidového léčitelství tu skutečnost, že jsem se trošku nadýchal octa, to je přírodní dezinfekce a ten ocet zabije ty virový součásti úplně stejně, jako když se vydezinfikuje nějakým dezinfekčním prostředkem. Takže asi tohle jsem chtěl ještě našim posluchačům říct, že existuje způsob, jak si pomoci sám, pomocí jednoduchých, běžně dostupných prostředků.
Když jsme u toho návodu, jak případně tu chřipku vyřešit v osobním nějakém případě, když by opravdu někdo byl nakažený, můžeš zkusit udělat nějaký opravdu nějaký návod, nějaký postup jednoduchý, který by si doporučili jako první vyzkoušet, aby, když už jsme u toho téma, tak co by tak mohlo zabrat lidem nejvíc pomoci?
No, můžu doporučit ze své vlastní zkušenosti 2x denně si vařit nastrouhaný zázvor, jako s horkou vodou spařit zázvorový kořen a ten 2x denně hrnec vypít, to je úžasná posila pro organismus. Vitamin C samozřejmě zvýšit příjem vitaminu C, to je taky rozhodující. No a pak, když se jedná o nějaký respirační onemocnění, pomoc si takovýmhle úplně jednoduchým způsobem, že buď třeba inhalovat himalajskou sůl, aby se uvolnily hleny z průdušek, anebo si nemoc, samozřejmě nesmí to nikdo přehnat, ale párkrát si třeba s každou nosní dírkou dýchnout z prázdné lahvy od octa a trošku toho octa nadýchat a vydezinfikovat si. Já když jsem byl asi v prostřed té léčby a viděl jsem, že mi ta chřipka jako nechce pomoct, tak jsem tuhle tu skutečnost na sebe použil a pak už pomocí zázvorového čaje nebo zázvorového kořene jsem se a vitamínu C, rozhodně chce zvýšit dávku vitamínu C alespoň na 5000 jednotek denně, to je pak potřeba, když to tělo má zátěž a bojuje s nějakou infekcí a dá se z toho vyjít úplně takhle jednoduše.
Mm-hmm. Tak to určitě někteří posluchači budou vděční za tento návod, pozbuzení. A ještě teda zůstaneme chvilinku u té koronavirové bubliny. Já vím, že ty máš malou řemeslničkou dělníčku, tu jsi předal synovi. Jinak řečeno, pohyboval jsi se mezi malými podnikateli, řemeslníky. Můžeš tak zkusit říct, jak to vidíš, jak ty malé podnikatele to období vlastně zasáhlo, jestli už se nějak jako normalizovalo, nebo jestli nějaké věci přetrvávají. V jaké kondici vidíš, že je to podnikání ze tvé zkušenosti? A potom taky bych se přimluvil ještě, jak vidíš to zemědělství o produkci potravin, jo?
Co se týče podnikání se hodně zpomalilo. To individuální podnikání a malý a střední podnikání se hodně zpomalilo, tak jak přicházím do styku s různými partnery a spolupracovníky, nebo se synem přicházíme. Ale dalo by se říct, že to úplně nepadlo, takže funguje dobře internetový prodej. Dá se mnoho zboží, když nebyla možná osobní třeba přeprava z různých důvodů zdravotních, tak dá se posílat pomocí dopravních služby po internetu. Třeba se to trošku zkomplikovalo, ale funguje to. Ale obavy mám z úplně něčeho jiného. Já vidím ten náš stát, jak rozhazuje miliony tím, že zaměstnancům velkých firem platí náhradu mzdy za to, že firma stojí, že je bez práce. Když si představíme ty velké firmy, to jsou opravdu obrovské částky a to, že podnikatelům odložili nebo prominuli, teď nevím, abych se nevyjádřil špatně, splátku zálohu na sociální a zdravotní pojištění, to je proti těm výplatám těch velikých firem skoro nic, takže státní dluh určitě naroste, ten odhad si netroufám říct, nejsem ekonom, jsem jenom obyčejný živnostník, tak nevím, kolik to, co to bude znamenat na konci roku a jakým způsobem se bude situace vyvíjet dál. Všechno záleží na těch větších státech okolo, na kterých my jako Česká republika jsme závislí, protože většina práce, která se odehrává u nás nebo uskutečňuje u nás, tak se vyváží buď do Německa nebo do dalších států. Německo je asi náš největší obchodní partner. A jestliže ty německý montovní nebudou mít práci, tak potom se asi ta situace ještě začne zhoršovat tím, že by mohla se zvýšit nezaměstnanost. Nevím, jak to bude dál vypadat, ale faktem zůstává jedna věc. Když se podívám po republice, všude se staví kanalizace, všude se stavějí nový vodovody, budujou se silnice, opravujou se dálnice, to bude stát miliardy korun a ty rozpočty obcí a měst na to určitě nebudou mít peníze, aby to všecko uplatili, protože bude daňový výpadek po této krizi z příjmu do rozpočtu měst a obcí. A vidím to tak, že to je obrovský hazard, který se rozjel buď neúmyslně, anebo úmyslně kvůli tomu, aby prostě ta ekonomika dostala další ránu a aby to šlo svíst na ten koronavirus, že jsme na tom teď tak špatně, až se bude zdražovat a jak jsi to správně řekl, až obyčejní lidé, jako jsme my, budou muset platit ty dluhy, která současná vláda naflákala, protože díval jsem se na zprávy a pan Prymula, který řídil, pan doktor Prymula, myslím, abych se ho nedotknul, řídil prevenci proti koronaviru, tak se dneska ohradil, že on nemůže za ty rozhodnutí, který přinesla finanční ztráty, které přinesla ta koronová krize, protože náš pan předseda vlády se vyjádřil, že vláda za to nemůže.
Já teď zkusím rozvést jedno téma, které mi je blízké, a to je vlastně roli peněz. Bylo zajímavé, že mi bylo vysvětleno, jaký je rozdíl mezi ekonomikou a hospodářstvím, že ekonomika je jenom jakoby poměrné ocenění daných věcí pro nějaké výpočty a rozpočty a rozvahy a statistiky. A hospodářství, to jsou opravdu ti hospodáři, ty hospodářství, ty výrobní haly, ty řemeslné dělničky, ty farmy. A že vlastně hospodářství je daná věc jako fyzicky, že jo, není virtuální a je daná. Ale že ty virtuální operace, které nám ten temný systém dělá v té takzvané ekonomice, skrze jako peníze, jako poměrné ocenění daných věcí, které si potom můžeme za ty peníze směňovat, že by mohlo dojít vlastně nějakému hyperinflaci a deflaci a znehodnocení úspor a tak dále. A lidi by nebyli nahráni uměle do dluhu a do nějaké hospodářské krize. A teď směřuju k tomu, že jsem se kdysi dávno dozvěděl o zázraku z Borglu a je to z Rakouska z doby po první světové válce, kdy peníze měly nízkou hodnotu a byla veliká nezaměstnanost a tak dále, a že starosta Borglu se rozhodl, že zavede místní, ty nevím, jestli to byla měna nebo poukázka. No a ta místní měna, že jo, která nebyla zatížena úrokem a nebyla řízená tím centrálním parazitickým systémem, tak najednou, když se domluvili všichni ti řemeslníci v tom Borglu, že tu měnu budou používat a že navzájem si skrze tu náhradní měnu budou směňovat a prodávat výrobky a služby, najednou to fungovalo a dokonce s obrovským ziskem a to město se velice rychle dostalo vlastně z dluhu a zase ten parazitický systém skrze tu centrální banku zakázal vůbec ten tu možnost té náhradní měny. A teď se vrátím k tomu, co mě napadá. Pokud by v této době na nás ten systém něco podobného zkusil, myslím si, že lidi by byli schopni v hlavě jak to jakoby překlopit, že když ty peníze budou zneužity proti nám, že bychom si mezi sebou ty různé zkušenosti, služby, výpomoci, nadprodukce byli schopni směňovat a že pokud oni to řídí přes ty peníze a tu takzvanou ekonomiku podle pokřivených zákonů, že bychom byli schopni se třeba chovat jinak? Jak bys to viděl?
No, já si myslím, že pak, když přijde nějaká krize potravinová nebo krize nemusí přijít potravinová, že by nebylo kde koupit potraviny, ale ty ceny můžou vystoupat tak vysoko, že mnoho lidí si třeba nebude moc dovolit koupit všechno to, co bude nabízeno za příliš vysoké ceny, které budou převyšovat možnosti jejich soukromí. Takže možný to je, buď je tady možnost to, co se využívalo v minulosti pravidelně, že se vyměňovalo zboží za zboží, to znamená úplně se vyloučil finanční systém, že ten, kdo něco vyprodukoval, tak šel a směnil to za něco jiného, i když v této dnešní technické době to by to bylo asi dost obtížné vyměňovat nějaký zboží za to, abychom třeba měli benzín do auta a mohli někde odjet, kam potřebujeme, ale je tady ta možnost, že by se přešlo třeba tak, jak to sleduju, tak, jak se to schyluje ve Spojených státech amerických, že by se přešlo na zlatý standard a tím pádem lidi by si zvykli, že nějaký zboží, který nemůžou normálně koupit na trhu, tak si ho třeba budou moct vyměnit za měnu, která bude pevná a bude pevně svázaná, podložená drahými kovy a bezpečná, a s tou měnou pak budeme všichni třeba do budoucna pracovat. Ten vývoj je takhle nastavený, jedná se mezi Spojenými státy, Čínou a dalšími velikými zeměmi, Indie a tak dále, že by se mělo přejít na zlatý standard a tím by se vyřadili ty centrální banky, které vlastně tisknou peníze z ničeho, způsobují inflaci, deformují veškeré hospodářství a způsobují vlastně paralelní cyklické krize.
Samozřejmě předpokládám, že až bychom zase se domluvili na nějakém dalším pořadu, že zase bychom se zase chytili něčeho, co by se v té společnosti dálo. Takže já osobně bych se zase rád s tebou potkal někdy dál. A já vím, že tady jsme si řekli několik témat, jo? Že další téma, který bychom mohli probrat, jsou volby, takzvané demokratické volby v tomto systému. A než úplně bychom na to téma přešli, ty jsi mě v takovém telefonickém rozhovoru říkal nějaký svý postřehy vlastně k politikům, jak je takzvaně drží za koule a jak je možné, že po celém světě se v podstatě všechny vlády v rámci koronavirové pandemie chovaly téměř identicky. A ty jsi řekl takový jako postřehy těm politikům, jak jsou řízení, jak asi jsou na ně páky, že v podstatě nejsou svobodní, že jsou pravděpodobně zavázáni. Zkusil by si tak nějak jako znovu rozebrat teď jako takovým trošku veřejnějším způsobem, i jak vidíš vlastně tu svobodu, nesvobodu vlastně politiků?
No, můžu něco, co vím, můžu říct samozřejmě. Určitě mluvili jsme o tom, správně jsi to připomněl. Je to tak, že na každého z nás se sbírají veškeré data, které jsou dostupné, ať už to je po internetu, ať už to je prostřednictvím telefonu, všechno se shromažďuje, i když si myslíme, že ne, ale opak je pravdou, všechno se shromažďuje, všechno se nahrává, archivuje A každý člověk, který pak má šanci se dostat do politiky, tak v určitý chvíli narazí na nějakou složku nebo přijde mu nějaký mail, kde je upozorněný, že jednou dělal to a to, co nebylo správný, a že když nebude se chovat tak, jak od něj většinová společnost, která řídí tento svět, požaduje, tak, že ty data se zveřejnějí. Mně se to taky stalo. Nejsem žádný politik, jsem úplně obyčejný člověk, ale už jsem tuhle výhrušku taky dostal. To znamená, že na všechny z nás se shromažďuje co nejvíce údajů, který je možný shromážit. Je to hlavně prostřednictvím internetu, telefonování z mobilních telefonů i z pevných linek, všecko se archivuje. Ale chtěl bych ještě říct jednu takovou zajímavost, o který jsem se dozvěděl. Je to celkem nedávno, že když to je někdo z politické strany, je to jedno z jaký, nebudu nikoho jmenovat, ani žádnou politickou stranu dostane do našeho parlamentu, tak dostane na vybranou. Buď bude dělat svoji politiku, kterou uzná za vhodné, a pak asi nemá velkou šanci, je mu naznačeno, že by něco dokázal, ale když by chtěl něco dokázat, musí se řídit pravidly, které platí všude ve světě, že člověk musí si nechat líbit na základě těch všelijakých záznamů to, že bude dělat to, co nechce. Nechci to teď právě blíže rozebírat, protože je to dost závažný téma, který se děje se to tady i u nás a bylo to zdokumentované v jednom článku, který jsem nedávno se mi dostal do ruky a navíc ještě znám jeden případ z nedaleké vzdálenosti, kde se to tak odehrálo. Jenom naznačím, co se třeba stalo. Člověk, který byl ženatý, tak mu bylo řečeno, no podívej se kamaráde, seš člen parlamentu, a jestli chceš něco v politice dosáhnout a mít hodně peněz, tak se rozvedeš a my ti přidělíme partnerku, kterou budeš žít, a pak teprve máš šanci, že budeš moct dosáhnout všechny finanční svoje požadavky, na který bys normálně nedosáhl, a budeš moct být viditelný i v té nejvyšší politice. Tohle to jsem zaregistroval, není to ani tak dávno ve svém životě, že se odehrává.
Takže jsme tak plynule i dokonce takovým příkladem dostali se k druhému tématu, a to je vlastně demokratický volební systém, zastupitelská demokracie, a vlastně ti zvolení voliči, delegovaní poslanci a zastupitelé a starostové a senátoři, tak nám vypadá, že ten systém v podstatě úplně selhává, že vůbec není řízen tak, jak je v těch různých zákonech deklarován, a už jako by mělo se jenom takhle jako říci, že se chová úplně jinak, že se chová úplně nějak podle nějakých jiných principů, že nezastupují zvolení lidé své voliče, ale zastupují úplně jiné názory. A já si přidám takovou úplně selskou věc. Po těch několika už různých volbách po roku 89 jsem zjistil, že se mnohé naslibuje, a to mnohé se ani neslíbí a nedodrží. Takže mám takovou bytostnou už husí kůži, když slyším politika. Zase se lže, zase se slibuje, zase se podvádí a zase se slibuje něco, co se nedodrží. A teď mi z toho vyvstává, jak já vlastně můžu jít volbám, když ten člověk už v těch volebních projevech mě v podstatě podvádí a už se vlastně po mnoha volbách už ví, že to v podstatě na 99% ten člověk nesplní. Takže mám za to, že nebo moje vyhodnocení toho volebního systému je, že jde o neustálé podvádění voličů a pokud použiju tu selskou moudrost, nic složitého, no tak mně přijde, že ti voliči už by to měli jako vědět, že jsou neustále podváděni a že tak, jak je ten systém deklarován, tak se vůbec nechová a že by bylo dobré zjistit, jak se teda chová, koho zastupuje. A pak je otázka, jestli v daném systému jde udělat nějakou změnu, anebo jestli ten systém jako takový celý konstrukt bude muset být odejít. Tak a dávám ti prosím tě slovo.
Děkuju. No, mám ty pocity hodně podobný s tvými. Já si myslím, po těch letech různého podvádění a zkoušení na nás různých alternativních stran a nových hnutí, které zasvítili na politickém nebi na jedno ani ne volební období, pak najednou začaly problémy, že tam došlo k nějakým majetkovým potížím a policie řešila různé věci. Mám prostě dojem ten, že tenhle systém je nereformovatelný, že to fungovat nemůže, že jsme neustále v oblbování a že se politici ještě než začnou volby na všem mezi sebou dohodnou, kdo kolik bude mít. Já řeknu jenom takovou perličku z těch minulých voleb parlamentních. Já jsem sledoval výsledky voleb skoro až do konce, které byly průběžně daný na počítači, normálně to nedělám. Ale tentokrát jsem je sledoval a viděl jsem, že téměř před koncem doby, která byla určena na volby, třeba strana TOP 09 neměla žádný hlasy a najednou vyskočila přes 5%. To bylo, nevím přesně v kterém roce, ale myslím, že před těmi posledními při těch posledních parlamentních volbách, že se to odehrálo takhle zajímavě. Je to zvláštní. A navíc ještě těsně předtím, než se to stalo, byla hlášená nějaká porucha systému. No, abych to teda upřesnil, nevěřím, že elektronickým způsobem je možný zkontrolovat, že hlasování, i kdybychom tam dosadili svoje lidi a svoje politické zástupce, že proběhne v pořádku, protože viděli jsme to u posledních voleb ve Spojených státech, jak byl podvedený současný prezident Donald Trump, jak byl systém nastavený tak, že každý, nevím přesně kolikátý, myslím 10. hlas byl přesměrovaný proti kandidátovi. Jestliže je možný, jestliže je dnes skutečností, že volby probíhají nebo zpracovávají se volební výsledky elektronicky, je to absolutně nekontrolovatelné a mašinérie a nedává mě to žádnou naději, abych ještě jednou šel k takovýmhle volbám někoho volit, protože nemůžu ručit za to a nikdo není schopný zkontrolovat, že ty volby proběhly v pořádku.
Bylo by zajímavé se vlastně zamyslet, jestli voliči, naši občané České, případně Slovenské republiky, jsou už schopni aspoň část přemýšlet o tom, že by se mělo delegovat do té zastupitelského systému podle úplně jiných kritérií a úplně jiným systémem, než který je teď dán zákonem a politickými stranami. Už když se řekne politika, politická strana, tak mám averzi a osypky. A vzpomínám si na dávný výrok jednoho kamaráda, když jsem se na politiky takový čílil, tak jako naivně v té době, tak on řekne, víš, ale opravdu ta politická reprezentace je odrazem jako kvality úrovně vědomí daného národa. A že když by si ten národ byl ve vyšším vědomí a zasloužil by si lepší vládu, no tak by ji dostal. A teď jsem najednou zjistil, že to vlastně není o těch politicích, ale že vlastně mnohem zajímavější je udělat takovou analýzu vůbec o stavu společnosti a o tom, jaké různé ty skupiny lidí, podle jakých kritérií vědomí a svědomí a etiky a morálky vlastně, nebo žebříčku hodnot vlastně zvolí své zastupitele. No teď mi přišlo, že to vlastně nemá řešení a že bych se vlastně měl tu otázku správně položit na to, jaké posuny ve vědomí v různých skupinách společnosti by se měly udít, aby ten národ si vygeneroval lepší vedení. A teď dávám zase slovo tobě, jestli na tom mým přemýšlení vidíš něco zajímavého, a nebo jak by si to doplnil.
A můžu si vzít slovo já?
Ano.
Oldo. To, co říkal Mojmír, je mantra systému, která zakrývá to, co páchá. Jo, že jaký je národ, takový si volí lidi. Kdyby byla v politických stranách opravdová konkurence, která není pokřivená nějakou mafií, která je v každé politické straně úplně stejná z jednoho centra a která všechny politické strany směřuje do toho prostoru, který ona si vytváří a to, co ona chce udělat, tak by to bylo, ale vemte si, že máte pravici, levici a všechny tyto strany, včetně těch středových, jedou pořád, ať jsou u vlády nebo nejsou, v jednom směru. Tady jde ale o jinou věc. My delegujeme svoji vůli na nějaké zastupitele, které nemáme možnost 4 roky kontrolovat, ovládat. Oni si vytvoří imunitu, oni si zvedají plat bez našeho zásahu a dělají si s těmi hlasy úplně to, co chcou. Před volbama jsme voliči, to jsme vzácní, po volbách jsme kreténi, kteří jsou hloupí a vidláci, kteří tomu nerozumí.
Můžu do toho vstoupit?
Určitě.
A já bych k tomu ještě, prosím tě, promiň, že jsem tě přerušil, dodal ještě jednu důležitou věc, než na tu myšlenku zapomenu. Podle konu stavby vesmíru, když jdeme k těm volbám a tyhle darebáky volíme, my za to zodpovídáme pak svojí karmou, protože my jsme jim to podepsali. To je na tom to nejzávažnější, co vidím dneska s odstupem těch mnoho roků, kdy se takovýhle volby odehrávají. Oni pak můžou říct, však oni u voleb byli, oni nás zvolili, tak my si teď budeme dělat, co chceme. Od nich to máme podtvrzený, podepsaný, posvěcený tím, že nám ten lístek hodili. Promiň.
Ano, máš pravdu v tomto směru, protože existují kony stavby světa nebo vesmíru, které jsou dané, o kterých ví ty loutkovodiči, možná o tom ví některé ty lepší, chytřejší loutky, ale neví o tom ti pošastaní, skorumpovaní, vlastizrádní politici. Oni jenom hřeší. Ale teď jde o to, aby ten národ si uvědomil, že deleguje lidi, které nezná, deleguje lidi, které jim nastrčí nějaká politická strana a tyto lidi vůbec nemají ani sebemenší zájem něco dělat pro národ nebo pro ten stát. Mají jediný zájem nahrabat si pod sebe. Jo? A velké procento lidí k volbám nechodí. My jsme už udělali jeden takový pořad, to bylo součástí pořadu s Vedagorem, kde byl částečný úvod, to, co vám pan farář ani politici nikdy neřeknou. Tento pořad, který jsme měli na YouTube kanálu, nám byl odstraněn, protože tuto věc nějakým způsobem řeší. Jde o to, aby jsme přesvědčili určité procento lidí, kteří by šli k volbám a hodili neplatný hlásek v duchu, kde by si tu svobodnou vůli vzali zpět. Kdyby to udělalo 10% lidí, tak ti naši politici se poserou. A budu vulgárně používat tyto slova, protože nemám na toto stádo zločinců, nemám valné a pěkné mínění. Kdyby 10% lidí, kteří nechodí volbám, šlo k volbám, vhodilo neplatný lístek, kde by dalo najevo, že nesouhlasí s tím, že si vzali její svobodnou vůli a že teda jim tuto svobodnou vůli odpírají, že nejednají jejich jménem, ale když budou poslouchat naše vysílání časem, tak to tam celé bude, tak by politici museli zastříhat ušima a dostali by strach, protože tyto porušení těchto konů je trestáno vesmírem okamžitě. A můžou se mi smát páni politici, můžou se mi smát páni faráři, ale nic proti tomu neudělají. Karma je zdarma. Takže sledujte naše další nějaké vysílání, kde toto už bude celé ozřejměné, kde to bude dopracované a zkuste si to udělat jenom na zkoušku. Vy, kteří nechodíte vůbec k volbám, kteří si myslíte, že s tím nemáte nic společného. Všichni ty, kteří volbám nechodí, tak s tím souhlasí. Vy musíte dát jasně a zřetelně najevo politikům, že nesouhlasíte s tím, co dělají a že jim nedáváte žádný svůj hlas. Že to je vaše svobodná vůle a vy si svůj hlas berete zpět a je to jen váš hlas, ne aby oni s ním mohli manipulovat. A věřte tomu, že naši politici z politiky budou chtít utéct.
Ano, ano, já s tím souhlasím. Je to jeden ze způsobů, jak ukázat, že s tím systémem nesouhlasíme a že pokud bude dál existovat, takže my za něj nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Naopak předáme tu zodpovědnost tím neplatným hlasovacím lístkem na toho, který nás opět v dalším volebním období podvede.
A lidi neví taky, že my Slovani, Slavěni, Skytové, Asové, tak jak jsme se v minulosti jmenovali, anebo jak nás někdo nazýval, že jsme měli svůj vlastní způsob vlády. Vlády, která šla ze spodu, která neustále vrch kontrolovala, ale energie tekla ze spodu nahoru a z hora dolů. Dnešní pyramidální způsob vládnutí je, že energie teče ze spodu nahoru a nevrací se. To znamená, že jsme totálně zotročení, otroci a většina z nás to ani neví. Existuje na internetu takové mapy, kde létají letadla. Kde, které letadlo. Kdybyste takovou mapu udělal, kde tečou peníze, tak byste s hrůzou zjistili, že to teče maximálně do 3 bodů. A jedno, a vy budete dřít, vy budete makat a váš výdělek nezaslouženě jde tam, kde se nepracuje, ale jenom se parazituje. A to je úplně to samé, to je spojené s těma volbama, jak přisáté klíště, protože jedno je s druhým. Jo? Ty, co mají peníze a moc, ty korporace, tak si snaží ovládat všechno. No a samozřejmě přes peníze, přes úplatky, přes korupci. Dneska vy jste se bavili o o tom koronaviru, o té falešné pandémie. Samozřejmě tam před 10 lety se zachytli první nějaké řeči o nějakém znamení šelmy 666, že budeme to nosit všetci na svých tělech, že budeme poznamenaní. No a vidíte to. Máte tady nějakou falešnou pandemii a už vás otírají, už vám vytírají stěry. Jo, nevím proč. A zajímavé je, že když tam někteří zdravotníci pošlou 10 nevytřených těch stěrů, tak všichni mají koronu. To je velice zajímavé.
A... Ano, a když ten jeden prezident z Afriky tam poslal
Zimbabwe,
vzorky rodin,
no.
Tak všichni měli taky koronu.
No. A takhle si s náma hrají, teď nám dají příkaz, že se bude muset nechat očkovat. V těch očkovacích protilátkách máme spoustu toxických věcí, neetických složen, jsou tam antibiotika, hliník, rtuť, různé chemikálie, které způsobují zánět, způsobují neplodnost, jsou tam živé viry a dokonce v některých těch vědeckých pracích je, že jsou tam i DNA z nějakých potratených dětí. Toto vám spou do toho všeho, aby vás zastavili, aby zastavili váš duchovní vývoj, aby zastavili váš potenciál, a k tomu si dělají takové nějaké pandémie, k tomu si dělají očkování, hledají, a my všichni budeme muset jít na očkování. A dělají to nádherně, to by si lidi měli uvědomit. Dělají to jednoduše. Nebudeš-li očkován, nebudeš moc jít ven, nebudeš moc cestovat vlakem, nebudeš moc jezdit za hranice, nebudeš. Takže každý se dobrovolně radši nechá očkovat, tudíž se nechá zničit své zdraví a možná ho někdo bude řídit, aby když vybočí z řady, tak zmačknou tlačítko a to, co tam bude, ten čip, tak ho odstraní ze života. Toto všechno je možné.
Všecko je možné. Já teď spekuluju i s to záhadný úmrtí po roce 89 Karla Kryla, který tohle všechno už říkal na cestě z naší republiky do Mnichova, nebo obrátně, to si už přesně nepamatuju, dostal takovej infarkt, že zemřel takřka na místě. Takže takovýhle věci pak pro ty očipovaný, který jdou identifikovat pomocí mobilního telefonu, který má v kapce, a cokoliv způsobit dalšími mikroelektronickými zbraněmi, které jsou dneska k dispozici ve výzbroji každé armády, takového nepříjemného člověka odstranit.
Velice jednoduše.
Ano. Mám takový jeden malinký takový jedno vnuknutí, který jsem chtěl říct. Mně tak připadá ještě, že celý ten humbuk kolem toho koronaviru měl zabránit planetě, aby navýšila svoje vibrace, protože nacházíme se v oblasti dějin, který naši předkové nazývali ráno Svaroga, a jestliže ta planeta má vzestoupit, ta planeta potřebuje včetně těch lidí navýšit svoje vibrace, aby ty takový, jak bych to nazval, chování lidí, jako je lež, podvádění, zabíjení, války, aby to zmizelo, abychom mohli žít na lepší úrovni. A teď ty strachy spojený s nějakou epidemií nebo pandemií právě naopak ty lidi těm některým jednotlivcům, kteří se bojí, snižují ty vibraci, a na základě toho, čím víc lidí sníží tu svoji vibraci kvůli svýmu osobnímu strachu, tak ta planeta se, její celkový vibrace taky snižují a půjde to všecko pomaleji.
Ano, to máš pravdu, ten strach, ale já si myslím, že ano, je to jeden z možných důsledků, ale ten hlavní je ten, že tou pandemií za prvé si nás chcou očipovat a za druhé s tím zakrývají krach kapitalismu. Kapitalismus je vlastně už mrtvé zvířátko, které bylo živené jenom těma tiskárnama na peníze a byl ten jeho, to jeho koma bylo prodlužované. A teď to můžou lehce svádět na nějakou pandemii. Nakonec všichni víme, že žádná pandemie nebyla, nemocnice byly prázdné, pacienti, když se podíváme na statistiku, dokonce umírají méně než v jiných letech, protože nechodí k lékařům. A toto všechno. Ale já bych chtěl jenom ještě k tomu něco ozřejmit, protože my jsme minulý týden byli na Jižní Moravě v jednom takovém klášteře, kde nám paní říkala, že tam je zazděná maminka s dítětem a ještě jedno dítě, které bylo v bříšku. Zazděná několik set let, protože to byla jeptiška. Vzal si ji nějaký probošt, který se asi do ní zamiloval, byla zřejmě moc pěkná, dostal povolení, ale nedostal na to, že se může oženit, ale nedostal povolení, že se může oženit s jeptiškou, tak tohoto probošta umučili a tuto paní s tím svým dítětem i nenarozeným dítětem zazdili. A já jsem dostal dotaz, jak je možné, že někdo někoho zazdí a ten někdo se v tom místě pohybuje jako jeho duch několik set let. A já odpovídám, je to velice jednoduché, strachem. Co ji nakecali? Spáchala ten největší zločin, ten největší hřích. Bůh ji zatratí, zatratí ji Kristus, zatratí ji všechno, bude snášet muka pekelné, bude neustále v ohni. A tímto strašením tu bytost udrží v tom místě, protože tam má strach z toho místa odejít, aby se to, co jí řekli, nestalo. A pak přijde nějaký pán, na kterého ta paní čeká, byli jsme tři, a ten pán řekne, má milovaná sestro, nespáchala si žádný hřích, nespáchala si žádný zločin, neudělala si žádnou chybu, já tě miluji a já tě vše odpouštím. A tímto způsobem ji vyvede z toho jejího zakletí, a ona jde a může se uvolnit pro normální život dál, jde do svého světelného prostoru, kde se znovu může narodit a znovu může všechno prožívat, ale už kráse. Toto už pro tu paní je připravené, protože je nasměrovaná do světla, do lůbosti, do lásky, aby už takové utrpení, které údajně dělala ta církev lásky, myslím, ta katolická, která takové věci páchala, páchají to všechny církve. Církev lásky, která dělá toto z lásky Bohu. Toto je ten největší gól a tyto lidi, kteří tomu věří a nechápou, že ta církev je to největší zlo, které tady na té zemi je, tak tuto církev ještě chrání a udržují při životě. Je mi to líto.
Víš, Pepo, ono je to velice složitý, protože každý z nás má určitou cestu před sebou, kdy to poznání, kdy musí nastoupit cestu svého duchovního poznání a na začátku, když nemá dostatečně kvalitní učitele, tak třeba se dá i k ty církvi a z ty církve postupně přechází na poznání vyšší.
Můžu? Oldo, jsi tam? Nebo jsi vypadl? Já to, co jsem říkal, říkal jsem obrovsky jako tvrdě a říkal jsem tak, jak to nějakým způsobem cítím. ale já respektuji, že se lidi narodí do křesťanské rodiny a díky té rodinné výchově v tom si myslí, že to všechno je dobré. Já i ze svého hlediska vím, že ty knězové v tom terénu, to znamená v těch malých farnostech, to myslí upřímně a myslí to vážně. Ale v této církvi se ten normální, slušný kněz nedostane výše. Tam se dostanou jenom ti pokřivení. Proto, ale ty lidi by se taky měli zamyslet na to, podle ovoce jejich poznáme je, a měli by si tu církev hlídat to, co dělala v minulosti a to, co i páchá i dnes, včetně těch peněz, že baží jenom pomoci a po penězích, včetně restitucí, které vlastně neměly vůbec být, protože církev žádný majetek nevlastnila.
Ano, ano, je to velice složitý téma, protože mnoho z nás, když jsme byli mladší, tak jsme hledali pomoc v životě, kdy se nám příliš třeba nedařilo, nebo měli jsme různé problémy v té církvi a na tu první chvilku nám to pomohlo. Ale pak, když třeba budu mluvit sám za sebe, když jsem se rozkoukal kolem sebe a viděl jsem tolika zla a takovou strašnou zlobu a nenávist, která z některých těch představitelů čišela, a jsem pak ze všeho musel odejít, to se nedalo vydržet. To skutečně, byla to výborná škola. Já ničeho nelituju, všechno mělo být tak, jak proběhlo, abych to všechno zažil a viděl, ale pravda je taková, že nás církev vrhla hodně zpátky a zabránila tomu vývoji ze všech sil a nejenom, myslím, u nás, dalo by se říci po celém světě různý církve.
Ten kon svobodné vůle byl zpočátku aplikován přes církev. Když už tam to náboženství ztrácelo tu svoji sílu a tu moc, tak byla vymyšlena demokracie. Je to úplně to samé, ale je to v této podobě demokratické, kde si myslíme, že máme svobodu volby, že můžeme něco ovlivnit a ta úzká skupina zločinců si s tím dělá, co chce. Demokracie je nejhorší způsob z nejhorších. A všichni ty lidé by si měli uvědomit, že jeden z těch způsobů je opravdu kopné právo, proto proti Védám je vedený velký boj, že to je výmysl buď KGB, nebo nějakého pátera diet Alexander Chinevič, že to prostě je to, ale to je asi jediná duchovní literatura, která nebyla zkreslená. Možná se mýlím. Ale všechno je zkreslené. Buddhismus, hinduismus, islám, judaismus, židokřesťanství. Všechno je udělané proto, aby to ty lidi zotročovalo.
Princip je u všech těchto církví stejný. Aby s co nejmenším počtem lidí se podařilo ovládat masy. Proto to bylo takhle vymyšlené.
Přesně tak, ano.
To je důvod, proč to takhle je. Prostě co nejméně lidí tady stačí na to, aby ovládlo celý národy.
Ano, já se zeptám ještě jináč. Každý z nás má svého tatínka. Když se říká, že ten náš stvořitel je náš tatínek, jak to, že mezi mým tatínkem a mnou nebyl žádný zprostředkovatel? A jak to, že v církvi, když Bůh je náš otec, musí být nějaký zprostředkovatel. Tady bychom se měli všichni zastavit a zarazit. K čemu? Vždyť duchovno nebo láska je nám daná, je nám vlastní. Je nám tady podsouvané, že jsme agresivní, že jsme váleční. To není pravda. 99% lidí na této planetě nechce s nikým bojovat a 99% lidí je plno lásky. Akorát ty, kteří nás řídí a ovládají a skrze tuto agresi, kterou si kontrolují skrze nás, bohatne, vydělává a řídí si své životy tak, aby za prvé nebyli poznáni a za druhé, aby opravdu vydělají na vítězi, vydělají na poraženém, no a potom taky si řídí, který národ nebo která skupina lidí bude na vrchu a která skupina lidí bude dole. Jo, která bude podrobená. A toto se mění a to je jejich hra, kterou na nás hrají a my se tady hrajeme na nepřátele a zbytečně, protože nepřátelé jsou ti, kteří to řídí. A dneska už se snad ví, kdo to i je. Jo? Akorát bohužel ovládají média, veškeré média, ovládají ty politické strany, ovládají soudnictví, ovládají umělecký směr, všechno je řízené z tohoto jednoho centru. A proto se na to tak díváme, že to nevidíme, nebo většina lidí to nevidí.
Kdybychom se měli vrátit k tomu původnímu systému kopného práva, tak by si každej v tom svým rodě zvolil svého zástupce. Těch 10 zástupců by si zvolilo na vyšší úroveň zase svého zástupce a všechny rozhodování by se dělaly transparentně a muselo by se jednat až do té doby, kdy budou všichni se s daným problémem, s řešením daného problému souhlasit. Ale to se dneska neděje. My přeci zvolíme si svoje zástupce a oni si tam celý volební období dělají s odpuštěním, co chtějí. Jestli nám něco slíbili před volbama, to berou jenom jako takovou nutnost, aby mohli být napsaný na těch volebních lístkách nebo v těch stranách, ale víc je nezajímáme, pro ně jsme plevel.
Kopné právo je zvláštní ještě v jedné věci, že každý ten kopný nebo i ten orgán té kopy, protože tam je orgán, je v kterémkoliv okamžiku, když udělá chybu, odvolatelný. Zkuste dneska odvolat kteréhokoliv politika, který jde proti národu. Zkuste říct politikům, že žádné kupčení tady z naší zemi. Zkuste jim říct, že žádné bratříčkování s landsmanšaftem. Se vám vysmějí.
Ale ono i na ty nejnižší komunální úrovni jsou dneska obrovský problémy. Já můžu říct ze své zkušenosti, moje manželka potřebuje něco vyřešit se starostkou obce, kde žije ještě naše stará, její maminka stará a ona, paní starostka v té obci, se vůbec neobtěžuje už půl roku nám odpovědět ani na dopis. To je neuvěřitelný, jaká zvůle je dnes v těch zastupitelstvech.
No, jsou neodvolatelní. No.
Jsou neodvolatelní a jsou si toho vědomí. Ano. Protože taky každý nemá takovej žaludek, aby dělal věci, které nejsou čestné, takže pak se tam ani ty lidi, kteří by tam třeba patřili, nepohrnou.
No.
Panové, já bych si jenom zkusil přihřát trošku svoji polívčičku. Nevím, jestli i Pepo si úplně postřeh tu moji pointu té věci, že osvobodit národ, který nemá na to vědomí, který pojme jediný otrocký systém, tak nemůžeš osvobodit násilím, jako zvenku. To nefunguje. A to, co jsem tam chtěl naznačit, že je potřeba, aby se aspoň v části národa zvýšila úroveň chápání toho světa a vznikl ten pocit, tu potřebu v tom národě, se chce osvobodit z toho parazitického řízení. Pokud ta potřeba nevznikne, tak ani světlé síly nebudou zachraňovat národ, který netouží po tom vysvobození a po lepší společnosti.
Ano, to jsi krásně dopověděl. Předtím to tak z toho nevyznívalo. předtím mi to vyznívalo, že to je mantra systému, aby nás udrželi v té nízké vibraci. Že jsme stejně všichni špatní. A proč máme špatnou vládu?
Já jsem chtěl trošku jako vlastně říci, že je to o každém z nás a nevím, jestli budeme tady z toho slovanského vědismu brát si nějaké další věci, ale určitě je různé ty duchovní směry pohlíží na člověka, na jeho duchovní stupeň vývoje a ta společnost se dá rozškatulkovat do určitých skupin a určitě jsou tady i lidi, kteří aspirují na duchovní růst a nachází se v temném režimu řízení, takže jsou v té dělící linie mezi světlem a tmou, takže jsou ve tmě. Takže určitě je potřeba i zvědomit našim posluchačům, že ten národ není jednolitá masa nám všem podobným. My máme jenom podobná fyzická těla a je daná vědomí, nebo duše, nebo dokonce jsou tady i tvoři, kteří ani duši v sobě nemají, mají jenom lidské tělo a fungují v nějakém režimu přežívání a konzumu. A do jisté míry je to velice citlivé téma, ale zase dá jako hluboký jako vysvětlení toho, že ta společnost opravdu není jednolitá. A že tady jsou určité skupiny lidí a každá ta skupina lidí je na jiném duchovním vývoji nebo dokonce i úpadku. A bohužel ten migmaš se tady prolíná v té fyzickém javném světě a volební systém byl navržen už tak, tím parazitickým systémem, že stačí, aby k volbám třeba došlo 60% voličů. Tam se podělí ty hlasy mezi nějakou desítku, dvacítku volebních uskupení a stran a hnutí. A paradoxem je, že to uskupení, které vládne a vydává zákony a vynucuje si jejich plnění, to určitě to zastoupení potom, i co nám opravdu vládnou, já myslím, že ty nemají ani 50% těch voličů, že ani polovinu nemají. A že opravdu nám vládne menšina. A jenom díky to delegování moci jako menšinou nám vládne menšinová vláda a ta si vynucuje na celém národu, abychom jim poslouchali a klanili se jim.
Tak je postavený celý volební zákon. A to je i tady vidět, tady v těch místních samosprávách, že tady jsou ty oligarchové, kteří si financují všechny tyto uskupení, takže když se tam dostane kterákoliv uskupení, je to úplně jedno, tak vždycky tam bude vládnout jedna a ta samá postava jako starostu, kterou si dávno koupili a tu vytáhnou nahoru. Jo, tady není opravdu politická konkurence, protože ty lidé jsou uplacení. Buď zastrašením, nebo penězma, nebo možnou nějakou prebendou. Jo? To je tady vidět třeba vyloženě v Třinci. Jo? A taky jo, spousta lidí prostě říká, tady to je super, tady máme perfektní, nechci říkat co, tady máme to, ale nevidí zákulisí. Nebo nechcou ho vidět, protože by museli hodně přemýšlet. Já sám o Třinci říkám, že to je nejškaredší vesnice v republice. A spousta lidí se na mě čertí a já říkám, to je vesnice, to nemá náměstí. Říkají jedno hrdé náměstí míru, to je park, to nemá s náměstím nic společného. A druhé náměstí je nějaká spojnice na kopci, jo, mezi spodkem, mezi obchodama a mezi kulturním domem. Jo, takže já vím, že město musí mít náměstí a Třinec bohužel náměstí nemá. A je to tady způsobené tím, že tady je jenom prostě jeden podnik, který je přímo v tom centru, který tady vlastně má absolutní moc, no a využívá to pro sebe. A nechci mluvit dál, co tu je, protože tady To je spojené i s tím zdravotnictvím, je to spojené i s panem ministrem zdravotnictví, je to spojené i s tím, co se tady děje, že tady musí být v Moravskoslezském kraji všichni vytření v tom nose, jako všichni zdravotníci. Je to spojené s jednou pojišťovnou zdravotní, která na tom bohatne, jo, a má ty páky, že všechno udělá. Je mi líto, je mi to opravdu líto, protože tady vládnou jenom prachy a nevládne tu rozum. No. A tak to je asi v celé republice.
No, pokud peníze převýší jakoukoliv morálku, tak se dá mluvit o tom, že civilizace jde špatným směrem.
No, tak si to nastavili. No, pro tyto lidi je jediné božstvo peníze. No, jejich zahlčí penězama své svědomí, pokud ho teda mají, jo, a jsou spokojení.
A pro ty, co jsou třeba váhaví, tak jim nabídnou veliké množství peněz, když budou dělat to, co se po nich žádá, a zase si je takhle penězma koupí.
Ano, ano. Ale toto právě to kopné právo bohužel toto eliminuje. No, oni to dobře ví, no. Ale o tom to už to stačilo. Pojďme na nějaké jiné téma.
Bludíš prostorom svět, hádám milion věd, však stále čo vanie vietor nepoznáš. Snívaš tu svoj dlhý sen a tvoj život zakrýva tieň, čo šumí si každý strom, nepoznáš. Máš školy, si dokonalý a svet ti je taký malý, však koľko je z tebiel tráv, nepoznáš. Spomínaš krásy detských chvíľ, však neveríš na ríšu víl, čo cítia skaly v horách, nepoznáš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Hľadáš, čo nedá sa nájsť, a môžeš si kamkoľvek zájsť, čo cíti každý motýl, netušíš. Tak spýtaj sa na cestu hviezd, však rozvieš sa milión ciest, kým ich prejdeš svoj smed, aj tak nezhasíš. Staviaš si z kariet svoj dom, v ňom skrývaš sa pred osudom, a zmysel vecí stále netušíš. Splýva ti pravda a lož, tak tupé zbrane rozumu zlož, len vánkom ticha slzy usušíš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Veríš zmyslom, čo ťa oklamali, tisíc ráz si už bol sklamaný, však znova sa im nalepíš. A pritom dávno všetko už vieš, pre slová však ve ty nepočuješ, rozprávka o moste z dúhy neveríš. Tak zahoď to všetko už preč, rany na duši konečne lieč,
inak znova svoju šancu zahubíš. Život je všetko, len náhoda nie, všetko sa stále znovu opakuje, až pokiaľ farby dúhy pochopíš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Sa už všetkého vzdáš, čo nepatrí ti na zemi zanecháš, až potom, čo si hľadal, uvidíš. A keď raz už precitneš zo snou, tak pôjdeš cestou osamelou, ktorou každý sám raz musí ísť. Na čo ti budú potom tituly školy, nevyslovené slovo vždy strašne bolí, ak teda na srdci máš niečo, ponáhľaj. Na čo ti budú potom peniaze v bankách, bohatstvo nájdeš iba v detských rozprávkach, kým ešte počúvať smieš, teda počúvaj. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš.
Moj Mirku.
Ano, tak už se blížíme k závěrečné části našeho setkání s Oldou. A tady jsme si nechali nějaký komentář situace, která vznikla po referendu v Rusku. Těch informací, které se uvolňovaly do médií, co jsem zaregistroval v tom mainstreamu, byly velice střídmé, velice obecné. A skoro jako by byl strach vlastně českému posluchači vůbec vlastně sdělit, o čem v tom referendu se hlasovalo. To referendum, myslím, bylo oficiálně vyhlášeno prezidentem Putinem, Vladimírem Putinem. A jenom tak se dá tušit, že vlastně ale bylo jako vynuceno jakousi situací vlastně stavu ruského národa, který vlastně už byl i nespokojen s určitýma věcma. Takže Vladimír Putin vyhlásil oficiální referendum o změně, o možných změnách v ruské ústavě. A referendum se zúčastnilo, myslím, víc jak 60% voličů. A převážná většina voličů to referendum odsouhlasilo. A takže Oldo, prosím tě, prostor máš ty, a zkusí vlastně trošku rozkrýt, o čem v tom Rusku vlastně se referendovalo.
No, v tom Rusku, pokud jsem sledoval zprávy, který jsem měl možnost si přečíst z Ruska, jak z alternativy, tak z oficiální zprávy v Rusku, v Rusku proběhlo referendum na změnu ústavy, a to sice jedna z nejvážnějších jakoby změn měla být v tom smyslu, že Rusko, nebo Ruská federace, abych se vyjádřil přesně, je nástupnickým státem Sovětského svazu. Jak asi mnoho posluchačů i vy, přátelé, víte, tak v současné době probíhá v Rusku poměrně silný opoziční hnutí, který požadují zpátky návrat Sovětského svazu, ale to není hnutí, který by bylo řízený nějakou trockistickou skupinou, ale je to hnutí, který zcela pragmaticky chce, aby se vrátili zákony Sovětského svazu a aby ti oligarchové, kteří si v Rusku tak obrovským způsobem do dnešního dne nahospodařili, aby ty majetky odevzdali, protože v té původní ústavě Sovětského svazu byla věta, že veškerá moc v Sovětském svazu patří pracujícímu lidu a že veškerý majetek je majetkem pracujícího lidu. To znamená, že nikdo neměl právo tam nic zprivatizovat, vydělávat peníze na tom, že bude někde třeba provozovat doly, uhelný doly nebo nějaký rudný doly nebo jakýkoliv jiný zpracovávat a profitovat z bohatství nerostného, který se nachází na území tehdejšího nebo bývalého Sovětského svazu. Takže jeden z těch bodů v tom referendu byl, že Ruská federace je nástupnickým subjektem bývalého Sovětského svazu. Ale mimo to, co jsem ještě si teda poslech na alternativě, ruské alternativě, tak jsem zjistil, že Ruská federace je obchodní společnost s ručením omezeným jako Česká republika zaregistrovaná ve Velké Británii. Což mě teda trošku zarazilo, protože jsem si myslel, že to, že Česká republika je zaregistrovaná a Slovenská republika jako obchodní společnost s ručením omezeným, že to je tady nějaká naše rarita, kdy došlo po rozpadu Československa k ustavení České a Slovenské republiky. Ale ukazuje se, že to tak není, že prostě došlo k něčemu úplně jinému, že vznikly obchodní společnosti, které nemají návaznost na tu původní státnost u nás, teda na to Československo, nebo abych se vyjádřil přesně na Československou, myslím, že to byla socialistická republika, kde byl ten zákon, že jestliže se stát má rozdělit, tak to musí proběhnout jedině na základě plebiscitu, to znamená všelidového hlasování. A tady si to rozdělili mezi sebou dva vůdci politických stran spolu s poslaneckou sněmovnou, takže k tomu rozdělení Československa došlo taky protiprávně, to už asi dneska všichni skoro víme. A ve skutečnosti podle mezinárodního práva ty zákony, které byly schváleny v České republice a Slovenské republice, nemají podle mezinárodního práva právní návaznost. No a to je jedna věc, to znamená nástupnictví, a potom jsem tak mezi řádky z té alternativy ruský vyčetl nebo odposlechnul, že by se ten režim v Rusku měl po vzoru Číny více utužit. To znamená, že by policie měla dostat daleko vyšší pravomoce a dokonce i zacházet při nepokojích střílet jako do lidí, kteří budou způsobovat nepokoje, a to už jsem jako zavětřil dost vážnou situaci a pochopil jsem, proč je tam tak silně naladěná opozice proti změnám ústavy, protože ta ústava, která i když v Ruské federaci platila ta téměř původní ústava Sovětského svazu, ale s různýma výjimkama, protože podle ty původní ústavy by nebylo možné provést privatizaci majetku, to platí u nás, to by bylo úplně stejný vlastně. Takže jestliže nástupnický státy nejsou svázaný jakoby přímý následovník toho původního uspůsobení, tak ty právní záležitosti nemají právní návaznost, tak je to z pohledu mezinárodního práva obrovský problém. Tak to jenom jsem chtěl říct. No a takže by se to spíš, to na mě dělá dojem, že by se to v tom Rusku ubíralo směrem větší kontroly obyvatelstva, tak jak to bylo po ty virový covidový situaci u nás naznačeno, to znamená očkování, čipování a tak dále.
Naznačil, že ty informace o tom referendu jsou u nás opravdu jenom obecně zmíněny. Já jsem si tady našel článek, který je ze slovenského webu hlavnezprávy.sk a já tady si jenom odcituju jeden odstaveček, kde teda je naznačeno trošku více, co bylo součástí referenda, budu teda v češtině. Lidé v důležitých funkcích musí mít pouze ruské občanství, nesmí mít trvalý pobyt ani účty a významné majetky v zahraničí. Žáci prvního stupně základních škol mají během vyučování nárok dostávat bezplatně teplou stravu. Manželství je svazek muže a ženy. Ruský národ a ruský jazyk hraje ve federaci státotvorní úlohu. Není povolené zpochybňovat a překrucovat hrdinské období historie. Ruská federace může vyhlásit nějaké území za federální region s federální správou a nesmí se zdát jakéhokoliv svého území. Stát garantuje růst důchodů a sociální podpory, povinné sociální pojištění a další sociální benefity a tak dále a tak dále.
Ano, takže to jsem vynechal, to je pravda, že jsem se k tomu ještě nedostal, to jsem čet taky tenhle článek nebo podobný článek. Je pravda, že tam je spoustu takových jakoby věcí, které jsou zase na druhou stranu důležitý, abych neřekl, že to všecko je špatně, to bych neříkal správně. Je fakt, že tam je takový spíš důraz na to, aby peníze těch oligarchů neodtejkaly pryč z území Ruské federace do zahraničí.
Myslím si, že asi českým médiím toto referendum asi nezvoní v uších, protože asi je v přímém rozporu s tím, co činí naši politici. Tady je vidět, že v tom Rusku je jakási snaha návratu k tradičním a skutečným hodnotám, a to hodnotám nejenom v té sociální, lidské, státní sféře, ale že to jsou hodnoty, které jsou v souladu i s duchovním světem. A mně přijde, že pokud opravdu se ve společnosti zakodifikuje, že věci, které jsou platné v duchovním světě, tak mají odraz v těch takzvaných zákonech nebo principech, podle kterých je ta společnost uspořádaná. Že to je jako veliký jako impuls, že ta společnost kráčí správným směrem. Že jo, pokud je tady různorodé genderismus a překrucování historie a ničení pomníků a zakazování, že bude nadále Kristus na obraze v kostelech bude černošská postava, tak je vidět, že pak je jakýsi druhý trend, kdy ty principy, podle kterých ta společnost je směřovaná a řízená, jsou teda totálně, teda je to nevím, satanismus nebo pekelnictví jako nejvyššího ražení. A pokud se už takovéhle trné principy zase dostávají zase v té západní společnosti, jakože to jsou standardy, jak ta společnost vlastně má být řízena, no tak opravdu ta společnost jde do pekla.
S tím souhlasím. Jestliže zákony půjdou proti lidem a budeme budeme pořád svědkem, tak jak jsme tomu u nás, že veškerý zdroje nebo veškerý bohatství, který máme, se předává cizím společnostem. Nejmarkantnější situace je ve skutečnosti třeba s tím fakturováním vodního a stočního vody a kanalizace v naší zemi, protože to je totální paradox, aby firmy, které spravují vodovodní sítě a zdroje, aby předali fakturování vody nadnárodní společnosti, která naše lidi vodírá, co to jde, jenom kvůli a přitom nepřiloží ani prst k dílu, a proto máme tak drahou vodu a stočný v současné době v naší republice. To je neskutečné, co se tady u nás všecko děje, ale hlavně, co si ty naši lidi všechno nechají líbit.
Tak a teď mi připadá, jestli třeba na chvilku zmíníme i maďarského prezidenta Orbána, kdy mi taky jako přijde, že se děje spoustu pozitivních věcí, které mají zachránit vlastně národ, porodnost, klasickou tradiční rodinu a podpořit vlastně, aby se maďarský národ vlastně zachoval a rozvíjel, tak mně přijde, že i v tom Maďarsku se dějou velice pozitivní záležitosti, ale taky se o nich u nás dostatečně nereferuje. A myslím, že současná média mají vlastně i strach vlastně říct, co se děje v Maďarsku.
Nemám přesné zprávy z Maďarska, to je skutečnost, ale vím, že je tady poměrně silná hráz nás informovat o tom, co se děje v Rusku i co se děje v Maďarsku, protože ze strany těch nadnárodních monopolů není zájem, aby se lidi moc věcí, které se dějou v sousedních státech, dovídali. Dneska jsem shodou okolností otevřel zprávy a tam jsem viděl, že Evropská unie pravděpodobně zaútočí na Rakousko a nařídí jim taky přísun dalších těch, nejsou to nic jiného než utečenci, kteří utíkají za úplatu z těch států, protože ve skutečnosti většina těch obyvatel afrických nemá peníze na to, aby si koupila cestu do Evropy, ale oni na to peníze dostávají, takže Evropská unie, aby nějakým způsobem sem k nám a zvláště do Rakouska ještě nastrčila další ty cestovatele za peníze, tak jim nařizuje, že musí přijímat další a další migranty.
My se už pomalinku chýlíme ke konci našeho vyměřeného času. Zkusme teda poslední minuty nějak věnovat tomu. Odo, zkus tak trošinku, nebo mám na tebe takové přání, shrnout vlastně celé to naše dnešní povídání, jak bys ho tak nějak uhladil, jestli máš nějakou vizi, přání do budoucnosti nebo inspiraci pro naše posluchače. Co bychom mohli ještě posluchačům úplně tak na posledních asi tak 8 minutek, čím je oslovit?
Já si myslím, že až v příštím roce se víc lidí seznámí se skutečností, jak to u nás, ty naší malé republice, funguje, tak třeba se nad tím zamyslí a věci se začnou měnit, protože jestliže se má něco změnit v tom dobrým slova smyslu, tak se musí změnit víc lidí, kteří tu změnu ponesou dopředu, nebo kteří tu změnu těm ostatním navrhnou a ty s tím budou souhlasit. Nemyslím si, že ta situace je zas až tak nějak katastrofální. My jsme za poslední stovky roku na tom nebyli zrovna nejlíp, i když i když jako svoji vlastní prací a svoji vlastní pílí jsme byli na čele průmyslu celého Rakousko-Uherska, to je dneska neodiskutovatelný. Je otázka, jestli to tak bylo dobře, ten vývoj, nebo ne, to už nechám na těch, kteří tomu rozumějí líp než já, ale my jsme si vždycky věděli rady, i když třeba bylo zlé a nebyli jsme nároční, spokojili jsme se i s málem, takže já věřím tomu, že až proběhne to zdražování, který si je naplánovali na konec tohohle roku, aby se dluhy zaplatili, že pak teprve se víc lidí trošku nad sebou a nad tím, co koho vlastně volíme, zamyslí, a že by mohlo dojít k nějaký změně. Nemyslím si teda v tom systému, myslím si tím myšlením a konáním lidí může dojít ke změně, jinak podle mýho názoru ten systém je nereformovatelný, protože jestliže něco je založený na korupci a penězích, tak tam není žádná morálka. A kde není morálka, tak není ani cesta vývoje a není naznačený žádný směr, kudy bychom se měli ubírat. To není dobře.
Za mě takový optimistický postřeh, aspoň pokus o něho, když jsem si tak trošku posteskl příteli, že je to období současné je pro mě šílené, že jsem se ani nemyslel, že takové věci jako v rámci transformace se budou dít. Noc Svaroga odešla, je tady ráno Svaroga, ten systém je odejít, protože ty energie opravdu působící se na sluneční soustavou se změnily. A teď té pointě, že buďme rádi, teď to směřuju k těm, co jsme tady za ten projekt toho světla a duchovního růstu. My jsme v této době tady chtěli být, i přesto, že je pro nás nečekaně náročná a spousta věcí se úplně nedokážeme předvídat, že ta dynamika a ty změny a překvapení můžou být obrovského rozměru. Tak je to pro mě jako velká inspirace, že moje, vaše duše tady chtěla být, protože ta doba je opravdu unikátní teď, co prožíváme.
Zkušenost je unikátní toho našeho prožitku, zkušenost toho, že jsme si ani nemohli nikdy představit, jakým směrem to půjde, a přesto, že to vypadá zoufale, tak je tam už dávno vidět to světlo na konci té cesty. Takže ta temnota nemá šanci tady zvítězit. Otázka je, kolik lidí to ještě pochopí, kolik těch, já tomu říkám, můžeme tomu říkat biorobotů, zůstane na té své úrovni konzumu a spokojenosti, aniž by si uvědomili, že chodí 8-10 hodin denně do práce, nic z toho nemají, platí jenom složenky a myslí si, že si můžou nakoupit plné košíky potravy nebo nějaký hloupostí, že to je ten správný život. Toto se bude muset změnit. A to bude k dobrému. To neznamená, že budeme lozit po stromách, že nebudeme mít techniku. To znamená, že to nebude tak, že se nebude vyrábět, aby to vydrželo 2 roky. Není to náhodou mrhání prostředků, není to mrhání energie, surovin, práce nás všech. Když si se dělali věci tak, že se dali opravovat. Dneska si už pomalu neopravím nic. A toto se taky bude muset změnit. Ale říkám, světlo na konci tunelu už je vidět.
Já to vidím tak, jestli ještě můžu.
Ano.
Já to vidím tak, že nás čeká těžký rok, ale potom těžkým roce, až v příštím roce touhle dobou se třeba sejdeme nebo budeme si vyprávět, že už to světlo bude vidět, že bude viditelný. Víc než třeba si mnoho lidí myslí, protože nechceme tady někoho strašit, že bude to extra těžký rok. Bude těžký v tom smyslu, protože potraviny už se začaly zdražovat. Už v současné době moje žena, když jde do krámu, tak mě říká, tohle, co stálo tolik a tolik, už stojí tolik a tolik, protože já moc nakupovat nechodím, ona to vidí lepší než já. Ale já chci říct jednu věc, že s tím, jak se posuneme za v tom ránu Svaroga o rok dál, toho světla přibyde a to světlo nám pomůže a ukáže nám cestu.
Ano, já se s vámi loučím.
Krásný večer všem.
A těšíme se s posluchači u dalšího pořadu na studiu Třinec.
Svobodný vysílač, studio Třinec.